Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Stuudios on Allan ja Marge Randlep ja meie eesmärk siin on aidata sul olla edukam oma lähisuhetes.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tänases saates tahame rääkida kuuest suhtlemisprobleemist lähisuhetes, millega me tegelikult kõik vähem või rohkem ilmselt oleme kokku puutunud. Et see suhtlemine on asi, millest meil kellelgi ei ennastu päriselt hoiduda ja seda eriti lähisuhetes. Et juba see sõna ise, suhe ja suhtlemine tulevad ühisest tüvest. Ja vanarahvaski on öelnud, et kõik, mis liigub, see kulub ja nii ka suhtlemisega. Et olles kellegagi lähedane, ähvardavad meid ja meie suhtlemist, siis suhete suhtlemist erinevad karid. Ja selleks, et meie suhtlemisoskused rooste ei läheks, tulebki nendega aktiivselt tegeleda. Marge, kuidas sinuga on, et kui sa hindad oma suhtlemisoskuseid või karisid, et...
Jaa, et kas... mõned inimesed on nagu paremada suhtlemises ja kui ma nüüd siin jälle niiviisi avalikult pean eetris ennast liigitama, et kuidas või mis ma ennast, endast arvan, siis ma arvan, et ma olen nagu keskmine. et kui mul on hea tuju ja kui mul õnnestub kõik mu isiklik elu ja muud teemad, siis mul on kergem nagu suhelda ja näha positiivsust kõiges ja kõigis. Ja ma arvan, et siis see väljendub ka minu suhtlemises. Aga kui meil on mõru ja ei ole sa rahul ise endaga ja oma tegemistega, siis näed vigu ka teistes rohkem ja suhtlemine kannatab.
Nii et arenguruumi, ma saan aru.
Ikka on muidugi.
Ikka on. Et miks see suhtlemise kvaliteet veel oluline on, seda näitab ka värske uuring. Et nimelt... Suhetele orienteeritud veebisait yourtango.com küsitles hiljuti 100 nõustajat ja suhteprofessionaali. Ja selles küsitluses leiti siis, et 65% nendest nõustajatest tõi siis esimeseks suhete lagunemise põhjuseks kommunikatsiooniprobleemid, millele siis järgnes 43% arvates paaride
Võimetuskonflikte lahendada,
jah. Ja sealt tuli välja ka see, et mehed ja naised näevad neid kommunikatsiooniprobleeme natukene eri nurgalt. Et 70% nendest ekspertidest ütles siis, et mehed kurdavad näägutamise ja naiste virisemise üle. Samal ajal kui 83% ekspertidest naiste puhul tõi esile selle, et naised kurdavad, et nende arvamust ei võeta arvesse, nende tunnetega ei arvestata. Et kui me vaatame piiblisse näiteks, siis Tark Salomon juba kirjutas, et parem on elada katusenurgas kui riiaka naisega ühes kojas. Ja meeste kohtada kirjutas, et mida sööd hõõgusele ja puud tulele, seda on riiakas mees tüli õhutamisel. Et kumbki variant ei ole väga hea. Samuti on ta veel öelnud, et naise riidlemine on otse kui katuse alaline läbitilkumine. Et ilmselt juba kuningas Salomon tajus seda näägutamise mõju. Aga mis on need 6 probleemi suhtlemises, millest tuleks hoiduda? Esimeseks probleemiks on see, et juba mõnda aega lähedalt suheldes me kipume jääma kinni mingile tasandile, kust me ei taha edasi liikuda. Näiteks keelt õppides inimesed tihti saavutavad sellise hädavajaliku taseme, millega nad saavad hakkama ning ei vaevu keelt täielikult omandama. Sama oht ähvardab meid ka paarisuhetes, kus peamised asjad saavad räägitud, mida süüa, kuhu minna, millele raha kulutada ja enam ei vaevuta täiendavaid suhtlusoskusi omandama, et vestelda ka sügavamatel teemadel. Uuringutest on välja toodud, et kuskil 3 aastat on see aeg, kus paarid üksteist õpivad tundma mäletame, et ka kui me kokku saime ja oli see tutvumise aeg, et siis tihti jäi ka öötundidest puudu, et kõik jutud ära rääkida. Aga kui aastad lähevad mööda, siis kuidagi see huvi raugeb ja läheb argisemaks elu.
Jah, ja siin ongi ehk abiks siis selline teadlik lähenemine oma suhtlemisele, et isegi kui sa arvad, et sa tunned teises kõike, tead tema juba päevakava ja päevaplaani ja seda arvatavasti, millega ta tegeleb päevutsa, siis ikkagi väga, väga hea on, kui me oskame esitada küsimusi, mis käivad otseselt mingi teema kohta tema päevasiseses tegevuses. Et isegi kui me teame, et tal on päevutsa täis on koosolekuid, on võibolla hea, kui me küsime, et kuidas nad läksid ja milline koosolek läks nagu tema arvates võibolla väga hästi, mis selles läks hästi, et mõista ja kuulda selle inimese arvamust ja hakkama saamist näiteks selles päevas. Ja teadlikult süveneda tegemistesse, et no mul tuleb meelde eile õhtustki meie kogemus, kus me istusime õhtu laua taga, söögi laua taga ja siin olid töölt tulnud ja lapsed olid koolist tulnud ja siis oli nagu üks küsimus, eks ole, et kuidas lastel läheb ja lapsed ütlesid hästi ja vägisi ma nägin, et kippus see vestlus lõppemagi selle koha peal, et võibolla siin kohal ongi hea siis esitada nagu rohkemaid küsimusi, et samamoodi ju me võime edasi küsida, et mis koolis läks hästi, eks ole, mis meeldis, kas sa said ka mõne hinde, kas sa kellegiga rääkisid, millest te rääkisite, kas sulle meeldis üldiselt tänane koolipäev ja nii edasi.
Jah, et põhiline lahendus, mis selles olukorras soovitada on see, et julgustada teine teist edasi minema selle uurimisega, küsimisega ja mitte rahulduda lühi vastustega. Et kui näiteks abikaasa ütleb peale kontserti, et mulle meeldis, et siis mitte rahulduda sellega, vaid küsida, et mis meeldis. Aga tihti selleks, et arendada sügavamat vestlust, on väga aega. Ilmselt, kui see on koht, millega te võitlete, et siis tasub natukene võibolla planeerida teadlikumalt ka ja koos siis sellise teadliku urgitsemisega ja ajavõtmisega arendada selliseid sügavamaid vestluseid.
Jah, ja loomulikumad urgitsemised tulevad siis, kui on tõeline huvi ikkagi teise isiku vastu. Et tihtsalt nii sama urgitsemine juba hääle toonist on kuulda, et mis ta nüüd urgitseb minu kallal, eks ole. Aga kui selles väljendub nagu siiras huvi selle inimese vastu, tema igatsuste tahtmiste, tema käekäiku vastu, siis need küsimused tulevad kui loomulikumad ja inimene avaneb.
Ma hiljuti lugesin ühte meeskonnatöö raamatut ja seal kirjutati sellest, et miks koosolekud on tihti igavad. Et inimesed, seal konkreetne meeskond siis näide, kes oli toodud, tuli kokku, juhid kõik on ju, ja koosolekud venivad, inimesed tegelevad juba mingite muude asjadega, seal mõte on mõjal on ju, ja kuidas öelda, kõige jaoks on nagu ebameeldiv see koosolek, et see tundub nagu aja raiskamine on ju, et lõpetame juba kiiremini ära, saame tööle tagasi ja saame midagi asjalikku teha, et mis me siin raiskame aega. Ja päris lihtsate meetoditega õnnestus see koosolek teha huvitavaks. Et nii-öelda see konsultanti, kes seal seda kirjutas, siis ta esitas neile juhtidele küsimuse, et aga et kui te lähete kinno, vaatate filmi, et siis te ei hakka seal ju, ma ei tea, oma e-maile lugema või midagi muud vaatama, et see on ju huvitav kaasa arvaine. Et samasugused peaksid olema ka koosolekud või nii-öelda siis lähisuhtes vestlused. Mm-hmm. Ja kui me nüüd mõtleme, et mis seal filmis siis teeb selle asja huvitavaks?
Lugu.
See kuidagi puudutab meid, kuidagi haarab kaasa, et ühesõnaga vähemalt seal raamatus, kui neil õnnestus koosolekud teemad valida sellised, mis puudutasid neid inimesi, et kui see formaat, kui enne oli niimoodi, et iga üks nagu seal rääkis mingisugus nagu oma asjast, mis tema osakonnas toimub ja puudusid nagu seosed teistega, mis teistel hakkas päris kähku igav. Räägib selle jälle oma seda teiste kolmandat, mul mind see ei huvita, see ei ole minu teema. Ma tegelen siin turundusega või müügiga või tootearendusega, see, kuidas neil seal läheb, tore on, aga et nii peal kui õnnestus kokkuleppida mingid ühised eesmärgid nagu meeskonnana, ja viia teema nii-öelda olulistele küsimustele, mida varem võib-olla välditi kartuses, konfliktikartuses, siis üllatus-üllatus need koosolekud muutusid väga huvitavad ja tuliseks kohati. Et mul tekis kohe paralleel ka no, suhtes olles, et kui meil on perekonnana või paarina mingisugune ühine teema, et siis need, no, see huvi nagu peaks olema loomulik tegelikult. Et võib-olla kui see platoo tekib, et see on võib-olla selline näiline, et me oleme hakanud vältima.
Võib-olla see on ka põhjusega see lihtsalt, et me ei olegi huvitatud enam oma pigasa käekäigust ega sellest, kuidas lastel läheb, sellepärast, et võib-olla kui ma oma nina laste kasvatamisesse topin, siis on tulemuseks probleemid ja midagi plahvatab on ju ja ma olen õppinud elama huvitumata teisest poolest või lastest, et see võib ka põhjus olla.
Või no, sa ei näegi enam seda ühisosa, et, mm-hmm. et no, mul on mingid muud probleemid ja mured ja no, mul polegi midagi jagada väga, et no, neid niikuinii ei huvita. Mis Jumala sõna meile selle kohta ütleb?
No Jumala sõna Kolosslaste 1:9-10 julgustab meid ikka edasi kasvama. Ma loen selle teksti ette. Seepärast ei ole ka meie sellest päevast peale, kui me seda kuulsime lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises. Et no meid on nagu kutsutud üles Jumala tundmises kasvama ja tegelikult Jumala tundmises võib samasugune platoo tekkida, et no ma olen ristitud, ma olen võib-olla leerikursuses käinud või ristimisklassi läbinud ja ma nagu tean kõike Jumalast, eks ole. Ja mul ei teki nagu enam mingid küsimusi ja arvamisi Jumalast ja et me näeme selgelt, et Paulus vähemalt Kolosa kogudusele esitab sellise väljakutse, et Jumala tundmises tuleks jätkata kasvamist ja see on viis, kuidas ka saame heas töös vilja kanda. Ja seda printsiipi tasub ka perekonnas kasutada. Et isegi kui tundub, et teine inimene läbi lõhki tunda kõigi oma vigade ja positiivsete külgedega, siis jätkata seda uurimist juba selle nimel, et toimuks oma vaheline lähenemine.
Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan? Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu teel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii. Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan. Võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinne kaunid eluasemed. Ma tahan elada, käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu teel. Jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada, nii et julgena seista isa ees võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid elu asemed. Ma tahan elada, käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu teel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada.
Üheskoos.
Saates Üheskoos stuudios Allan ja Marge Randlep ja jätkame siis uurimist, mis takistavad meil lähisuhtes olla edukad suhtlejad. Et teiseks kariks siis meie suhtlemise teel on hiiliv vaikus. Et nii nagu umbrohi hakkab salamisi aias kasvama, võib ka abiellu hiilida vaikus. Midagi ei öelda, sest näiliselt polegi millestki rääkida.
Jah, see läheb selle eelmiseb ka, nagu samasse kaussi natukene. Sellepärast, et kui sa nagu lõpetad kasvamise, kui sa ei taha nagu enam midagi teada saada või sa arvad, et sul ei ole midagi teada saada, siis sul ei teki küsimusi ja siis saabubki vaikus.
Jah, et see võib olla seotud rutiiniga, kõik on nii selge, polekski nagu sõnu vaja või et loeme silmadest.
Kõik on nii läbi nähtav.
Noh, me juba teame enne, mis ta mõtleb. Mitu minutit tuleb hommikul muna keeta ja kuhu aja lähed tuua ja nii edasi. Et muidugi ei pea abielu olema selline ainult vahutav jutuvada, kuid hiiliv vaikus võib tähendada, et meie võime üldse mõtteid vahetada. Läheb roost. Kõlab kuidagi väga dramaatiliselt.
No selleks, et võime mõtteid vahetada rooste läheks, selleks peab muidugi kaduma ära igasugune suhtlus, mitte ainult kodune suhtlus. Ma arvan, et probleem, millega paljud paarid on tihti silmitsi, on see, mis võib-olla tundub nii mehele kui naisele mõnikord šokina, et kui ta näeb oma naist või meest kuskil seltskonnas, on naine või mees nii elav ja särav ja juttu jätkub kauemaks ja see ei taha kuidagi lõppeda. Ja kui jõutakse koju, siis oleks see vait, ei räägita. Ja vaat see on nagu arvatavasti šokeeriv või võib-olla isegi solvavam või kurbus tekitavam, kui see arvamus, et oh, mu jutu rääkimisoskused on läinud rooste.
No, kui ma püüan panna suhte erinevate ajajärkudega vastvakuti neid asju, et noh, võib-olla saab tekib seal kuskil peale viiendat kooselu aastat, 5-10 midagi sellist on ja et noh, enam ei ole aega nii-öelda sügavamale minna. Võib-olla see hiiliv vaikus on rohkem sükka, et kui sa oled juba 20-30 aastat koos elanud. Et need platood on ka juba läbitud teema ja noh, ei olegi millestki enam rääkida. Et väljast stiimulit võib-olla tuleb ka vähem ja...
No mina arvan, et ikka peaks esitama endale sügava küsimus, et miks ei ole nagu millest rääkida, et kui põhjuseks on see, et ma olen vahetanud töökohta ja ma olen, ma ei tea, näiteks sotsiaaltöötaja või psühholoog või noh, psühholoogid küll ise nii palju vast ei räägi, aga sotsiaaltöötajad, kes näiteks külastavad vanu inimesi, kelle jaoks ei olegi rohkem kellegiga räägida kui see sama sotsiaaltöötaja. Ta päev otsa räägib ja tal on seal võib-olla 4-5 klienti, kes kõik tahavad rääkida ja ta kulutab nagu väga palju oma rääkimist nendele inimestele ja koju jõudes, siis see on võib-olla mõistetav see, miks ta nagu ei taha rääkida.
aga miks siis on nii, et abielupaari tunneb restoranis kohe kaugelt ära selle järgi, et nad ei vestle oma vahel?
Jaa, kas on nii? Et juba ma arvan vähemalt Eesti kontekstis küll see, kui mees viib naise välja restorani või minnakse seda kuidagi kooskulu ja kirjadega, siis ikkagi seal päris haudvaikuses ei istuta. Et see on ikkagi eestlase jaoks ikkagi päris suur elamus veel käia niivisi väljas restoranis ja hinnata siis, noh, ma ei räägi lihtsalt söögikohast, aga hinnata siis see neid toite ja rääkida kas või ma ei tea, naaber lauas kedagi taga. No. Väljendada oma arvamus millestkigi.
Me võime kohe peale saadet minna väikse katse teha, vaadata ringi. Aga kuidas siis sellest olukorrast välja pääseda? On sul meile mõni soovitus?
Hiilivast vaikusest või?
Jah.
No, ma arvan, et algust tuleks ikkagi teha ikka selle sama küsimusega, et miks ma olen nii vaikne? Kui selle vastuseks on see, et ma olen väga tüdinud ikkagi oma abikaasast, siis sealt edasi minna, et miks ma olen nii tüdinud, eks ole? Kas ma ei usalda teda, kas ma kardan teda või ma arvan, et minu mõtted väljendamiseks on liiga tühised ja sellepärast, et mitte ennast tühisena tunda ma neid ei väljendagi või on seal taga tõesti mingisugune muu probleem, et nagu me enne rääkisime sellest töökoha vahetusest ja võibolla see märgib ka mingisugust vaimulikku arengut, et sulle tundubki, et igasugune sõna on tühine, et sa oled keskendunud altud eluperioodis rohkem tegutsemisele. Sa saad aru, et liiga palju on üldse juttu olnud ja liiga vähem tegusid olnud. Ma ei tea, kas see võib kuidagi moodi väljenduda ka niivisi.
Et kuidas siis sellest olukorrast välja tulla? Soovitatakse oma ellu elevust tuua. Et kui te tunnete, et teie suhe on muutunud väga rutiinseks, et teil ei ole millestki rääkida, et koos oldud aega kulub niimoodi kella tiksumist kuulates, et siis leidke mõni ühine harrastus või lülitage teler välja ja tehke midagi põnevat koos. Aga enne kõike muidugi rääkige, mida sina, Marge, soovitaksid?
No see on ju kahtlemata väga head soovitused, et selleks, et üldse mingit kvaliteetset aega oma vahel saada ja mõtte hakkaks käima, pead mõtte lülitama välja millestki, mis teid ei ühenda. Ja televiisor võib olla selleks, samamoodi üks kõik milline raadiosaade või podcast. Kõik võib olla takistuseks, et leida ühiseid teemasid rääkimiseks.
Või et kui te otsustate koos midagi vaadata telekast, siis võtke pärast seda aega, et sellest rääkida.
Ja.
Seda analüüsida, seda ribadeks tõmmata.
Jah, ja mul tuleb nagu siin kohal meelde ka, et lapsed ju teavad ka seda tegelikult või vähemalt alateadlikult tajuvad ära, et võtmeks, et vanemad jääksid kokku ja oleksid koos ja oleksid lähedasemad, on see kommunikatsioon ja mida siis mõned lapsed võivad ka teha ja tegutseda, on see, et nad muutuvad probleemseteks. Ja siis millest vanemad hakkavad rääkima. Neil on vähemalt üks rääkimispõhjus, üks asi, mis tekitab neis mingit tundeelamust, mingit elevust ja vaheta vahel võibolla lapsed isenesest ei oleks kulakad või ei teeks koerusi, kui ei oleks neis seda sama dilemmat ja märkamist, et aga mu vanemad ei räägi mitte millestki enam. Kui mina teen midagi, siis nad vähemalt räägivad oma vahel ja mul see on kergendus tema jaoks.
Aga läheme edasi. Kolmandaks on kehakeel, mis võib olla takistuseks meie vahel ja takistada meie efektiivset suhtlemist. Kommunikatsioonieksperdid ütlevad, et hea suhtlemine sõltub rohkem kehakeelest kui tegelikest sõnadest. Ilmselt me oleme ka ise seda aegajalt kogenud, et väga oluline on see, kuidas me midagi ütleme. Et üks abikaasadest võib teise ainuüksi kehakeelega maha tõmmata või ära nullida või lausa konflikti tekitada, andes mõista näiteks, et ta ei ole huvitatud, tal on igav või et vihane või ta on lõpetanud kuulamise.
Jah, kõik need tavapärased kehakeele ilmingud, milleks on käed ristis rinnal või jalg üle põlve tihti peale või kortsuskulmud või pööritavad silmad või kõik need asjad annavad märku millestkigi, et sa ei ole kas nõus teisega, sa ei tahagi teda kuulata või et parem oleks, kui ta oleks üldse vait.
Ja. Mida Paulus meil kehakeele kohta ütleb?
Ja no sellel ajal arvatavasti ei antud sellisele asjale nagu kehakeel omaette terminit, nii et piiblis isegi kui trükkida kuugi sisse kehakeel, siis loomulikult ei ole küll, aga me teame, et juudi ühiskonnas ikkagi puudutati üksteist ka rohkem ja tantsiti käest kinni rohkem ja Paulus on nüüd siin ütelnud roomlastele ühe sellise soovituse. Tervitage üksteist püha suudlusega. Et selleks, et üldse hakkaks mingi kommunikatsioon ja mingi vestlus ja suhe pihta, tema soovitab alustuseks üksteist suudelda. Ja loomulikult selles kultuuris oli siis ka mehed suudlesid üksteist ja mehed avalikus kohas naisi ei suudelnud, aga see viide sellele keha keelele, milleks on väga lähedane kontakt suudluse näol, on täiesti olemas. Ja siis ta ütleb, et kõik Kristuse kogudused tervitavad teid. Ma palun teid vennad pidada silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mida te olete õppinud, hoike neist eemale. Nii et küll mitte alati ei ole piiblis üks tekst teisega väga seotud, aga ma tahaks vähemalt selles tekstis näha, et lõhesid saab nagu ikkagi ka vältida ja hoida eemale sellest, kui me oleme avatud keha keelega ja tervitame üksteist ja olgu see siis suudlus või käsitsi või kallistuse kaudu.
Nii et kui me oleme planeerinud aja ja seadnud sihi selleks sügavamaks vestluseks, et miks mitte näiteks enne maha istumist ka abikaasade vahel väike kallistus või suudlus, mis häälestab meid positiivselt üksteist uurima, mingit teemat lahkama ja koos kvaliteetselt aega veetma.
Armastus ei tasu enam vaeva, seda raske on uskuda. Selleta on maailm kui taevas, kus tähed puuduvad. Lahkuminek ja lahkumised, noorem naine, rikkam mees. Ka kõige kuumema jahtumised, pika ilu peale silmad vees. Kui see vanapaar naeratab, õrnas pilgus õrn. Ole vaba, sest me lahkuminek ja lahkumised sulgub südameid iga päev. Sooja pilgu jäätumine käivad varjud käsi käes. Kui see vanapaar naeratab õrnas pilgu. Pilgus, õrnas 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 pilgus,
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Järgmiseks kariks, neljandaks, millest me tahame täna rääkida, on plahvatavad pommid või miinid. Et kust need miinid siis tulevad? Vahel juhtub, et tülitsedes öeldakse üksteisele midagi haavavat, tehakse üksteisele haiget ja pahatihti see tüli jääb konkreetse lahenduseta. Ei jõutagi mingisuguse konstruktiivse tulemuseni ja siis võib juhtuda, et see teema jääb selliseks tabu teemaks, et sinna ei taha kumbki pool tagasi tulla, sest seal on see miin, kardetakse tüli, on ju, keegi ei taha nagu mingit konflikti jälle üles võtta. Ja sedasi võib meil aja jooksul tekida terve miini väli, et pika peale võib sinna kõrvale veel mingi teema tekida ja võib juhtuda, et terved eluvaldkonnad jäävad sellisteks tabu teemadeks, mis tegelikult takistab meil suhtlemist.
Ja mida sellises olukorras teha on ja kui nüüd mõni paar on aru saanud, et te tegelikult elate oma elu suhtlemist miinivälja otsas, siis võib-olla alustuseks oleks hea aru saada, mis need tabuteemad on ja üldse, et kas me oleme nõus puudutama neid või me rahuldume sellises olukorras elamisega. Et kõige parem on muidugi, kui abielu alguses kohe on pandud paika reeglid ja proovitud rääkida sellest, et kui meil tekivad lahkarvamused, et me ei nõustu sellega, et me nendest üldse ei räägi, vaid me püüame nendest rääkida regulaarselt, ma ei tea, kord nädalas või vähemalt kord kuus võtta see kõige raskem teema ette, oleme piisavalt küpsed, mitte solvumaks teise peale ja räägime siiski, sest me eelistame siiski teada, kus me elame, tunda seda kodu, seda suhtlusõhustikku selle asemel, et kartuses elada.
Jah, ja kui ma jälle võin tagasi tulla selle meeskonnatöö juurde, et siis terve meeskonna tunnuseks on võime konfliktsetest teemadest rääkida ja neid lahendada. Et see võib tunduda meile, et kui me neid konfliktseid teemasid ei puuduta, et siis me oleme, kuidas öelda, õnnelikumad, rahulikumad ja kuidagi panustame suhte kvaliteeti, siis reaalsus on tegelikult vastupidine. Et kui meil tekib see miiniväli, mingid teemad, millest me ei räägi, siis see toob kaasa sellise seljadaga sudimise, poliitika, võiks öelda.
Ja see toob kaasa pinged, millel sa nagu ei oskagi ütelda, et miks need asjad siin õhus on. Et mul tuleb meelde ka üks inimene, kellega ma olen nagu suhelnud ja tema pere oli hoopis erine sellisest perest, kus mina olen tulnud, kus me siiski ikkagi püüdsime nagu rääkida ja isegi kui see ei meeldinud meile, mis me kuulsime teiselt poolt. Siis tema on tulnud sellisest perekonnast näiteks, kus ei räägitud, kõik oli väga õnnelik ja väga nagu rahul olev. Probleeme nagu peaaegu ei olnudki. Ja kui ma olen analüüsinud enda võib-olla konflikti selle isikuga, siis ma olen aru saanud, et selle pinnal nagu tekivad konfliktid, et üks on otsesema ütlemisega, et probleeme, edasisi probleeme vältida, kui teine, kes on harjunud probleemidest vähem rääkima. Et siin kohal siiski mina nagu julgustaks ikkagi rääkima ja võtma arvesse ka võib-olla oma teist poolt, kes tuleb võib-olla erinevast perekonnast. Et kui sinu kaasa ikkagi on väga erinevalt harjunud konfliktidega toime tulema, siis ettevaatlikumalt seda kõik asja teha, et ei see tunded, ei saaks riivatud ja konflikti oleks veelgi suurem.
Jah, ja lisaks võiks soovitada veel, et õppida andestama ja õppida usaldama. Et terve usalduslik suhe aitab meil ka nendest konfliktidest üle saada. Et see konflikti olukord enamasti tekitabki, mis ebameeldiva tund on. Me ei taha siin olla, miks me peame sellest rääkima. Aga sellest tuleb üle saada, tuleb sellest konstruktiivselt rääkida ja pärast on õhk selgem ja puhtam. Et Matteuse evangeeliumis on meil 15. peatükis kirjas, et sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust.
Jah, need on ju sellised salamisi pommid. Ei ole jälle küll nimetatud siin piiblis neid pommideks või miinideks või... Aga tegelikult iga mõrv, igasugune abielu rikkumine, hoorus ja vargus on alguse saanud sellest, mis toimub sees. Ja sellepärast on oluline jagada neid mõtteid ka noh, eelkõige jumalaga, aga ka teise poolega, kes võib sulle abimeheks olla või abiliseks, et need asjad ei plahvataks. Sest noh, plahvatus on suuremate kahjudega kui see ettevaatlik nii-öelda pommi või miini käsitlemine ja siis lahenduse otsimine sellele.
Nii, viies takistus. Suurenev kurtus. Et kõrges eas võib kuulmishäire põhjustada suhtlemisraskusi. Me rääkisime siin selle vaikuse, hiiliva vaikuse juures vanapaaridest, kellel pole enam millestki rääkida. Et siis lihtne on ette kujutada ka paare, kes ei kuule üksteist lihtsalt füüsiliselt, aga isegi veel tõsisem probleem on selline psühholoogiline või käitumuslik kurtus. Et me lihtsalt ei pööra tähelepanu sellele, mida teine ütleb. Või me ei mäleta, mis ta rääkis.
Jah. Et tavaliselt on põhjuseks tüdimus, nii et see, kui me ennem rääkisime vaikusest, siis vaikus ja kurtus on nagu Aronova vahel päris palju seotud, et see lihtsalt nagu noh, sa juba tead jälle ette, mis ta ütleb ja sa lihtsalt lülitad ennast välja või oled mingid stamp väljendid õppinud selgeks ja sellised, ah nii, vastused, aga tegelikult sa ei kuule, mida see inimene nende sõnadega tahab sulle edasi anda.
Jah, et see kohal olemine ja kuulamine tegelikult nõuab päris palju energiat ja pingutust. Et ma praegu osalen ühes koolitusprogrammis, kus ka peab nii-öelda kohal olema. Ja seal tagasi sidestamise ringis ka keegi tõi välja, et see on tegelikult väga väsitav. Et selle päeva lõpuks need on toss väljas. Et sa pead olema kohal, sa pead kuulama, sa pead noh, kõigest võibolla isegi küsimus ei ole nagu arusaamises või noh, lihtsalt selles kohal olemises. Et sa ei vahepeal ei näpi oma nutitelefoni, ei vaata meile, ei mõtle muudele asjadele. Lisaks sellele tüdimusele ma tooksin siit välja veel võibolla sellise stressi või noh, ülepinge või liiga palju teemasid, et ma olen tähele pannud, et ka siis me kipume noh, kas mitte kuulama või kiirelt unustama, et noh, me nagu sükkane üle koormus, et see ei jõua lihtsalt kõike kuulata, kõigele keskenduda.
Jah.
Sul on pea oma mõtteid ja muresid täis.
See on üks depressioonisunusid ka, et see selektiivne kuulamine või valiv kuulamine, et sa lihtsalt lülitad ennast välja, sa oled nagu lühimäluga või sa lihtsalt üritad ellu jääda kuidagi ja siis sellised detailid nagu sinu laste koolipäevas toimuv, ma ei tea, kaklus isegi või mingisugune probleem, et see tundub nii tühine võrreldes sellega, et sa proovid ise ellu jääda lihtsalt kõige selle stressi all, nii et jah, see on mõistetav. Aga noh, võib olla veel üks põhjus, miks teine pool teist ei kuula. Ja selle paraleeli ma tooksin Jesaja raamatust 59. peatükist, kus räägitakse, miks issand ei kuula. Vähemalt profet on ütlenud, miks Iisraeli rahva just kui palved ei jõua temani. Ja vaata, issande käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Et ma arvan, et see reegel tegelikult kehtib samamoodi jälle suhetes ka, et kui ikkagi üks pool on teise vastu eksinud ja südames on andestamatus, siis üks kõik, kui malbelt ta võib midagi hakata ütlema või rääkima, siis sa lihtsalt nagu lülitad ennast välja, sa ei ole valmis vastu võtma seda, mida ta nüüd tahab anda sulle, sellepärast, et on olnud mingisugune konflikt, suur konflikt ja sa ei ole vastuvõtlik kuuleja lihtsalt. Ja et see võib olla ka põhjuseks. Ja noh, kui me räägime Jumala suhtes, siis loomulikult, kui me oleme palves Jumala ees, olles ise patused ja helitades mingeid patte, siis ta loomulikult kuuleb meie sõnu ja saab aru, et me igatseme abi, aga see abi, mida me oma mustade huultega temalt küsime patus elades, see lihtsalt, ta ei ole nõus seda abi andma, sest vastasel juhul ta ju suurendaks seda pattu meie elus veelgi. Ja ma kardan, et võibolla mehed ja naised ka, kes kasutavad vahest sellist vaikimistaktikat, saavad aru, et nad nagu ei taha jätkata sellist lillelise elu elamist, kui on mingi lahendamatu probleem. Nii et siis sellest jällegi välja tulles tasub nagu võtta härjal sarvist kinni ja selle probleemiga tegeleda. Selle asemel, et lihtsalt leppida kas vaiki olemisega või tummaks olemise või kurtusega.
Jah, ja me olemegi jõudnud lõpusirgele 6. takistuse või probleemini, milleks on 4 ratsanikku. Kas sa selgitaksid meile lahti, kes need müstilised 4 ratsanikku on?
No nüüd nende ees, kes on olnud tähelepanelikud meie saadete kuulajad, siis eelmine aasta, ei üle eelmine aasta, me küll korra puudutasime seda 4 ratsanikku, kuid räägime selle veel uuesti üle. Nimelt Gottman ja Silver kirjeldavad omavahelise suhtluse negatiivseid mustreid, mis on paari suhtele surmav ja mida nad seetõttu kutsuvadki siis 4 ratsanikuks. Ja muster, millel on kindel järjepidevus, koosneb siis kriitikast, põlgusest, kaitsmisest ja müüri ehitamisest.
Ja see algab kriitikast. Ja siin on nüüd oluline aru saada, et mis vahe on kriitikal ja nüüd kaebusel.
Jah, kaebus on konkreetse teo kohta, kriitika on üldisem, süüdistavam ning laieneb juba igasugusele teise sellisele sisemisele väärtusele tema isikule.
Et kaebus oleks, et ma ootasin siin täna siin 10 minutit, külmetasin
ja pime oli.
Ärevuses või pettunud, et sa ei hooli minust. See oleks kaebus nii-öelda. Kriitika oleks siis selles olukorras, et sa jääd alati hiljaks. Sa oledki selline. Juba läheb isiksuse pihta. Sa ei hooli minust.
Sul on suva, kas mul on külm või mitte.
Ja et see kriitika siis on see, millest tavaliselt algab, et esimesed kriitilised noodid ei tähenda veel tõsiseid probleeme tingimata suhtes või et nüüd kohe hakkab lahkuminek tulema. Aga kui see muutub nii-öelda korduvaks, siis tuleb varsti sisse järgmine ratsanik.
Põlgus, jah. Ja põlgusel on siis omad vormid, mis on küünilisus, sarkasm, kus me juba paneme teisele inimesele halvustavad nimed, kus me hakkame, ma ei tea, silmi pööritama, viskame nalja, aga see on vaenulik nali, teeme sellist vaenulikku huumorit, irvitame teise üle. See on see, millega tegelikult ka koolikiusamises lapsed tihti kokku juba puutuvad, et tegemist ei ole enam kriitikaga, vaid on sellise narrimisega ja nimede andmisega.
Jah, põlguse vormid on küünilisus, sarkasm, halvustamine, et väga raske on mingit probleemi lahendada või noh, me rääkisime siin suhtlemisest, mis takistab meil suhtlemist, et kui sa juba tajud, et teine põlgab sind või on väga, väga vaenulik sinu suhtes, et siis on päris keeruline avaneda, rääkida sügavamatel teemadel.
Ja siis nimede andmine, nimetamine kedagi mingi halvustava nimega tegelikult paneb ju märgi maha, et sa oledki selline. Ja täpselt nii nagu nimesid ju väga palju me ei muuda, siis kui keegi arvab, et me olemegi selline, siis sa seda lihtsalt ei muuda ja see tekitab sinus arvamuse või tekitab tunde, et sa oledki selline ja nagu kommunikatsioon igasugune on nagu läbi lõigatud.
Jah, ja nimedi muutuvadki siis kaebused kriitikaks ja kriitika põlguseks ja suhtlemise teele on veeretatud suured kivid, millest raske jagu saada. Aga võtame siis korraks kokku, et millest me täna rääkisime. Et esimene takistus meie lähisuhte suhtlemisele oli siis selline platoo tekkimine või laiskus edasi minna, sügavamale uurida, rääkida tõsistel teemadel. Natuke sellisest päeva jututamisest kaugemale. Teiseks oli hiiliv vaikus, mis oleks siis veel edasi arenenud vorm sellest platoost, kus ongi taustal kella tiksumine ja kõne koosistumine. Kehakeel võib saada suureks takistuseks. Miinid, kuskil nähtamatud probleemid, millest, mis nii-öelda võivad esile kutsuda kontrollimatu konflikti. Suurenev kurtus. Ehk me ei kuule kas siis tüdimusest või suurest stressist, ülekoormusest. Ja 6. oli siis 4 ratsanikku. Kriitika, põlgus, kaitse ja müüri ehitamine.
Jah, ja tegelikult see müüri ehitamine on ju see sama kurtus ja vaiki olemine. Et me täpsemalt ei rääkinud praegu lahti, mis see müüri ehitamine on, aga et kui järjepidevalt keegi põlgab sind ja annab sulle nimesid, siis mis sa teed, see kapseltud, sa ehitadki müüri.
Jah, jõuame sinna hiiliva vaikuse juurde või ja. Siis samad miinid. Et selline oli siis meie tänane saade. Stuudios olid Allan ja Marge Randlep. Püüame siis vältida neid probleeme, olla usinad oma suhetes, uurida ja tundma õppida oma kaaslast, mitte roosta lasta oma suhtlemisoskuseid ja kohtume õige pea.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Siiski veel lõõb kord loob.